Ons luister na die Here se woord uit Filippense hoofstuk 1. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. En dit is aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en die diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal volëindig tot op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so aan julle dink, aan julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade van God, wat God my gee, sowel in my gevangeneskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef dat het terwille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is, en iets teen my het, maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus, omdat hulle my lief het, en weer dat het my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend, uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangeneskap vir my nog zwaarder te maak, maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in oprechtheid, op allerhande maniere, word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly, en ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. En wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd, ek verlang daarna, om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur aan hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Kom ons sing nou eers saam uit Psalm 73 terwyl julle so bly sit. Psalm 73. Ons gaan daarvan vers 10 en 11 sing. Psalmdigter wat al sê hy weet dat hy altyd by die Here sal bly en dat niks hom sal kan skei van die liefde van die Here nie. Ons sing vers 10 en 11 terwyl julle so bly sit. Kyk my die masjienkie se battery is pap laat. Los dit maar, het is nie nodig om iets te vertoon nie. Teksverse. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. Is dit die moeite werd om te lewe? Miskien vraag ek dit vanavond vir die verkeerde gehoor. Jong mense, dink miskien nie daaroor soos ouer mense. Maar dit is 'n vraag wat ons allemaal op een of ander tyd moet beantwoord. Is dit die moeite werd om te lewe? In die tyd waarin ons is, lyk dit asof al hoe meer jong mense met hierdie vraag begin worstel. Omdat daar minder hoop in die toekoms is. Omdat dit lyk asof deure toe gaan, asof daar nie geleenthede is nie, werkgeleenthede. Hoekom sal ek nou swat, as ek nie weet of ek gaan werk kry nie? Ons leef in moeilike tyd, in moeilike land, moeilike omstandighede, daar is druk op ons. Word van alle kante af gedruk. Ek sal julle dit ervaar as eerstejaars in hierdie eerste tyd van nuut wees, van 'n totale nuwe wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar al meer mense sê leef maar net om te leef, geniet dit. Maar daar's 'n leegheid in. 'n Leegheid. Ons leef te midde van politieke onstabiliteit, van die ekonomie wat in duie stort, lyk dit. Vra maar vir die ouer mense, die vraag oor die betekenis en die sin van die lewe. Want ons wonder daaroor, wat help dit om net nog sterker slotte en hoër heims te moet bou, soos gevangenis te moet lewe? Wat is die moeite werd van die lewe as ek met 'n kloppende hoofpyn of 'n voortdurende rugpyn elke dag moet opstaan? Hoe sal ek aanhou? Dink gerus na oor die lewe. In die Bybel is daar 'n boek Prediker wat jou hierin sal help. Gaan lees dit maar. Die gesoeke na wat is die sin en die betekenis van hierdie wêreld? Is dit by plesier? Is dit by geleerdheid? Is dit om projekte aan te pak? Wat is die rede? Hoekom moet ek lewe? Is alles nie maar te vergeefs en 'n gejaag na wind nie? Ek gaan slaap om op te staan. Van maandag hardloop dit tot vrydag. Dan is dit naweek en dan begin die week. Van vakansie na 'n nuwe termyn. Wat gee sin in die lewe? En uiteindelik loop die lewe uit op die dood. En dan is die vraag, maar is die dood dan nie 'n opsie nie? Is dit nie die moeite werd nie? Om te sterf nie? En hoe kan dit wees? Ons moet ook oor die dood praat, al is ons nog jonk. Dit is 'n werklikheid. Elkeen van ons gaan doodgaan. Maar die dood lyk ook tog sinloos, sonder betekenis. Die dood maak finale einde aan alles. Dit lag vir die lewe. Dit vee die lewe uit. Die dag as jy doodgaan, is jy maar soos alle mense, of jy nou belangrik was, of jy nou geleerd was, of jy ryk was, almal dieselfde, dood. Waar sal daar sin en betekenis in die lewe kom? In lewe en in sterwe. Daar moet iets wees. Nee, verander die stelling. Daar moet iemand wees wat betekenis aan die lewe gee. As ons Paulus se briewe lees en veral die brief aan die Filippense wat julle nou op die kamp gelees het en deurgewerk het, dan kry mens tog 'n ander prentjie. Jy kry 'n prentjie van iemand wat verstaan hoekom hy lewe en wat blydskap daarin ervaar. Al is hy in die tronk. Al is daar 'n moontlikheid dat hy doodgemaak kan word omdat hy 'n Christen is. Dan skryf hy 'n brief van blydskap en van vreugde. Paulus weet iets. Selfs al is daar ander mense wat dit vir hom moeilik maak. Wat hom dalk spot omdat hy in die gevangenis is. Mede-predikante kan ons sê in vandag se tyd. Dan sê hy nog, dis goed so. Solank die evangelie maar verkondig word. Paulus het geen toekomsverwagting van 'n loopbaan nie. Van sukses nie. Nee, hy verwag net lyding. As jy lees van Paulus se lewe, dan klink dit soos 'n televisie nuusbulletin. Armoede, eensaamheid, bespotting, marteling, hy word op die grond neergegooi, hy word vervolg. En tog is daar iets wat sy lewe die moeite werd maak. Die antwoord lê in ons teksvers. Ek wil nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Paulus het hier geheim ontdek, nie uit homself nie, dis aan hom bekend gemaak, daardie dag op pad na Damaskus toe, toe sy lewe omgekeer is, toe God aan hom verskyn het, toe hy die Here Jesus Christus persoonlik leer ken het. Sy hele fokus het verander, weg van Christus af, want hy het gegaan om Christene te vervolg, na Christus toe. Hy het Jesus Christus leer ken. En nou sê hy, is die liefde van Christus in sy hart, hoofstuk 1 vers 8, sê hy, is ek en julle geheel en al in die regte verhouding met God geplaas, 1 versie af. Dis aan Paulus geopenbaar, dat God hom sal vashou in hierdie verhouding. 1 vers 19 sê hy, ek weet alles sal op my redding uitloop, omdat julle vir my bid en die gees van Christus my bystaan. 1 vers 6, ek is oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, en dis ook aan hom, dit eindtyd sal voer tot op die dag wanneer die Here Jesus Christus komt. Paulus se lewe is gefokus op die verheerliking van Jesus Christus. Die verheerliking beteken die groot maak van die naam van Jesus Christus. As hy lees, briewe lees, kom onder die indruk van hierdie een lyn. Nou, altyd, met alle vrymoedigheid, met my hele wese, lewe en sterwe, Christus te verheerlik. Daarom in hoofstuk 3 vers 7 en 8 sê hy, al die ander goed wat altyd vir hom 'n bate was, die feit dat hy die stam van Benjamin was en 'n Israeliet was, en alles precies probeer doen het, dis vir hom nou waardeloos. Terwille van Christus. Om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom is hy bereid om alles prys te gee, om hierdie een bate te kry. 'N lewe gefokus op die verheerliking van Christus. Daarom die vreugde, ook om die evangelie te kan verkondig. Dis die evangelie, die vreugde lê daarin, nie in homself nie. Voordat dit nie aan jou geopenbaar word nie, voordat God nie in sy genade deur die geloof jou in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus bring nie, sal jou lewe altyd 'n sinlose bestaan wees. Sal jy altyd wonder oor hoekom lewe ek en hoekom sterwe ek? Dis eers wanneer God in Jesus Christus jou leer dat jy hier is tot die verheerliking van Christus en tot die verheerliking van die Vader en die Heilige Gees, dat daar sin in jou lewe is. Jy kan aanhou vra, hoekom? Hoekom swat ek? Hoekom lewe ek? Kom ons begin. Hoekom was ek op skool? Sodat ek aan die universiteit toe gaan, hoekom? Sodat ek my voor kan berei vir 'n loopbaan, hoekom? Sodat ek kan gaan werk, hoekom? Sodat ek kan geld hê, hoekom? Sodat ek vir 'n gesin kan sorg, maar hoekom? Sodat ek kan oud word. Hoekom? Sodat ek kan doodgaan. Hoekom? As net een antwoord wat nie nog 'n hoekom vraag vra nie. En dit is dat God ons geskep het om hom te verheerlik. Hoekom? Omdat hy is wie hy is. Dit gaan nie in jou lewe oor jouself nie. Dit gaan selfs nie oor die mense die naaste aan jou nie, in die eerste plek nie. Dit gaan nie oor jou geld en jou besittings en jou loopbaan nie. Ja, dis alles mooi dinge. Dit gaan in die eerste plek oor die eer en die verheerliking van Christus. Dit gaan daaroor om te strewe om Christus in al hierdie dinge te verheerlik. In my hele lewe. Ons het nog so baie om te leer, soveel afgode wat ons moet nek omdraai, soveel valse sekuriteit wat ons op vertrou, dat ons dink, as ons net dit het, dan maak die lewe sin, gee dit betekenis. Kom, keer dit om. As die verheerliking van Christus die fokus van jou lewe is, en God gee vir jou al hierdie ander dinge, dan maak dit sin. Dan is alles, of ek eet en of ek drink, of ek studeer, of ek verhoudinge aanknoop, of ek 'n loopbaan uitwerk, as ek dit doen tot verheerliking van Christus, dan is daar dieselfde dinge die moeite werd. Dan het dit betekenis. Of ek klas gee, of ek kinders groot maak, of ek skool toe gaan, selfs al moet ek lyding en beproewing deurgaan, ter wille van die verheerliking van Christus, is dit die moeite werd. hierdie dinge gee aan hierdie lewe sin en betekenis. Die verheerliking van Christus met my hele wese. Maar stop dit dan daar? Nee, Paulus is ook realisties oor die dood. Laat ons nie te vinnig net wegstap van die onderwerp af. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, as julle net vir hierdie lewe julle hoop op Christus gestel het, is julle die bejammeringswaardigste van alle mense. Sies toch, dan was dit nou dit. Nee, Paulus skryf merkwaardige dinge oor die dood. Die dood wat vir hom 'n werklikheid is, hy leef daarmee van aangesig tot aangesig. Hy was geslaan, hy was al vir dood neergegooi, hy is in die gevangenis, dis nie maar 'n teorie nie. Maar as Christus die fokus van sy lewe is, dan maak ook die dood nie saak nie. Toe hy Christus ontmoet het, die opgestaande Here Jesus Christus, het sy siening oor die dood ook verander. Die dood, sê hy, is vir my 'n wins. Almal kan dit ook verstaan. Wins en verlies. Een wins het toch vir jou betekenis. Die dood is iets waarna hy uitsien. Hy verlang daarna. Dis die beste. Dis verre weg die beste. So anders is wat ons oor die dood dink en praat. So asof die lewe na die dood net miskien so 'n klein bietjie beter is as die lewe voor die dood. Nee, dis totaal anders. Dis totaal heerlik. Dis verre weg die beste. Wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Daar sal jy die heerlikheid van Jesus Christus in volheid ken. Sien, dit gaan vir Paulus oor die verheerliking van Christus. Ongeag of hy op aarde lewe en of hy lewe na hierdie aardse lewe. Hierdie is 'n besondere skrifdeel wat ietsie van die gordyn oopmaak oor die lewe hierna as 'n gelowige sterf. Dit is altyd moeilike vrae om te beantwoord. Dit bly maar 'n misterie. Maar ons bely in Sondag 22 van die katekismus dat wanneer ons sterf, ons siel dadelik na hierdie lewe na Christus ons hoof toe geneem sal wees. Na Christus toe. Dis die belangrike. Ons sal by Christus wees. Ons sal steeds besig wees om tot die eer van Christus te lewe. Soos wat ons op aarde tot die eer van Christus gelewe het. Net volmaak en heerlik. Die beste lê voor vir die gelowige. Verre weg die beste. Want dit gaan oor Christus en nie oor my nie. Wat sal jy kies? As jy kon kies, gelukkig hoef ons nie te kies, want ons allemaal lewe hier op aarde. Maar wat sal jy kies? Hierdie lewe of die lewe na die dood? Paulus sê, hy het 'n stryd daarin. En nou is dit ook interessant, dat sê hy, al verlang hy daarna, en is verre weg die beste, want hy nog steeds 'n stryd. Hy wil nog hier wees, of hy moet nog hier wees. Ja, vir homself, as hy net aan homself dink, is dit verre weg die beste. Maar hy leef ons tot eer van Christus. En daarom het hy ook nog 'n stryd oor die gelowiges, wat hier op aarde lewe. Sy liefde vir die gemeente in Filippi, laat hom hier bly. Hy wil hulle nog besoek, hy wil hulle nog versterk, hy wil nog vrugbare arbeid onder hulle hê, tot verheerliking van Christus. Sien, daar is ook 'n verband tussen die hier en die eendag. En dit lê in die verheerliking van Christus. Op 'n manier gaan dit totaal anders wees, totaal heerlik wees. Sonder trane, sonder seer, sonder pyn, gefokus op Christus en nie op al die ander dinge wat my aandag hier aftrek. Maar op 'n manier gaan dit verrassend dieselfde wees. met jou leven hier op aarde tot eer van Christus is. En daarom maak hier die siening van die heerlijke leven ons niet moedeloos nie, maak het ons niet lui nie, passief nie, fatalistisch nie, word ons nie kamikaze vechters wat ons leven wil opoffer vir een of ander strijd nie. Nee, dit geef vir ons net betekenis vir ons leven hier. Terwijl ons op pad is, is ons effectieve dienaars van Christus, geroepen mensen, vir vrugbare arbeid hier op aarde, om wat te doen? Om Christus te verheerlik, in alles wat jy doen. Lieve jongmense, julle leven leen nog voor, en saam met ons, ook julle dood. So moet ons naar die leven en die dood kyk, met Christus en die verheerliking van Christus in die middelpunt daarvan. Die vraag voor ons is nie leven of dood nie. Die vraag is of Christus verheerlik word in ons leven en in ons sterwe. Is iets die moeite werd? Ja, solang die doel van jou leven is om Christus groot te maak. Is die dood die moeite werd? Ja, solang jy Christus verheerlik daarin. Ons troos in lewe en in sterwe, aan lichaam en siel, is dat ek nie aan myself nie, maar aan my getrouwe saligmaker, Jesus Christus, behoort. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die eenvoud van die evangelie, wat vanavond in ons lewe kom insny. Ons bid dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons sal laat besef dat ons in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan deur die geloof. En as dit nie so is nie, Here, bid ons dat U Gees ons in verhouding met Christus sal stel, dat ons U sal ken en dat ons helder sal verstaan wat die fokus van ons lewe en ons sterwe is. Ons het so baie ander dinge, Here, wat in die middelpunt van ons lewe staan. Leer ons dat dit dinge is wat nie belangrik is, belangriker is as Jesus Christus nie. Leer ons wat dit beteken, o Here, om in elke ding wat ons doen, in elke woord wat ons sê, in elke verhouding waarin ons is, die eer van Christus te soek. En dit te verkondig hier op aarde reeds, uit te leef. Here, maar ons as mense worstel, ons stryd, ons wil nie gaan nie, ons wil nie bly nie. Geef vir ons perspektief, o Here. Ons bid in die besonder vir mense wat rondom die dood van geliefdes worstel, wat met die beperkte perspektief wat ons van hierdie kant af het, daaroor wonder, sou dit nie beter gewees het as hulle nog geleef het nie. O Here, verheerlik U naam ook, nie net in hulle lewe nie, maar ook in die feit dat hulle gesterwe het. Verheerlik die naam van Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood. Wees met elkeen wat siek is, wat zwaar kry, wat elke dag moeilik opstaan. Wees met elkeen wat moedeloos en depressief is, wat nie wil opstaan nie en nie kan opstaan nie. Wees met allemaal wat vir dit goed gaan, wat met 'n lied in die hart opstaan en die lewe aanvat. Mag ons allemaal verstaan waaroor dit gaan, Here. Sien ons in hierdie week, sterk ons met U woord en U gees. Vader, ons bid ook as kerke vir U, vir die synode wat in hierdie week plaasvind. Ag Here, ons dink hierdie kant toe en dink daardie kant toe, praat hierdie kant toe en daardie kant toe. Daar is vrese, bekommernisse, daar is onduidelikheid oor waarheen gee u tog uitkoms. Gryp tog in, Here, want net as u ingryp, sal daar oplossings en vrede, eenheid wees. Ons vra hierdie dinge van u, ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen.